Duša in duh. Kaj v resnici pomenita? Na kaj pomislite, ko slišite besedi duša in duh? Mnogi menijo, da se ta izraza nanašata na nekaj nevidnega in nesmrtnega, kar obstaja v naši notranjosti. Mislijo, da ta nevidni del človeka ob smrti zapusti telo in živi naprej. Ker je to verovanje tako razširjeno, so mnogi presenečeni, ko izvedo, da Sveto pismo tega sploh ne uči. Kaj pa potem v Božji besedi piše glede tega, kaj sta duša in duh? Beseda duša, kot se rabi v Svetem pismu. Najprej si poglejmo pomen besede duša. Morda se spomnite, da je bilo Sveto pismo prvotno napisano večinoma v hebrejščini in grščini. Ko so svetopisemski pisci pisali o duši, so uporabili hebrejsko besedo nefeš ali grško psihe. Ti dve besedi se v Svetem pismu pojavljata precej več kot 800-krat in prevod Novi svet ju prevaja z duša, bodi si v glavnem besedilu ali v podčrtnih opombah. Ob pregledovanju, kako se besedi duša in duše rabita v Svetem pismu, postane jasno, da se v glavnem nanašata na prvič ljudi, drugič živali ali pa tretjič življenje človeka oziroma živali. Preglejmo nekaj svetopisemskih stavkov, ki osvetlijo te tri različne pomene. Ljudje. V Noetovih dneh se je nekaj ljudi, namreč 8 duš, po vodi rešilo na varno. 1 Petrovo 3:20. Jasno je, da se beseda duše na tem mestu nanaša na ljudi, na Noeta, njegovo ženo, njegove tri sinove in njihove žene. V 2. Mojzesovi 16:16 so omenjena navodila, ki so jih Izraelci dobili glede nabiranja mane. Bilo jim je naročeno, naj je naberejo glede na število duš, ki jih ima vsak v svojem šotoru. Količina mane, ki so jo nabrali, je bila torej odvisna od števila ljudi v vsaki družini. Nekatere druge svetopisemske zglede, da se izraza duša in duše nanašata na ljudi, najdete v 1. Mojzesovi 46:18, Jozuetu 11:11, Apostolskih delih 27:37 in Rimljanom 13:1. Živali. V svetopisemski pripovedi o ustvaritvi beremo. Bog je nadalje rekel: naj v vodah zamrgoli obilo živih duš in naj leteča bitja letajo nad zemljo po nebesnem prostranstvu. Bog je nadalje rekel: naj zemlja rodi žive duše po njihovih vrstah, domače živali, divje živali zemlje in druge živali po njihovih vrstah. In zgodilo se je tako. 1. Mojzesova 1:20-24. V tem odlomku se ista beseda, duše, nanaša na ribe, domače živali in divje živali. Beseda duša je za ptice in druge živali uporabljena v 1. Mojzesovi 9:10, 3. Mojzesovi 11:46 in 4. Mojzesovi 31:28. Življenje človeka. Včasih beseda duša pomeni življenje človeka. Jehova je rekel Mojzesu: vsi, ki so ti stregli po življenju, po duši, podčrtna opomba, so pomrli. 2. Mojzesova 4:19. Kaj so Mojzesovi sovražniki skušali narediti? Skušali so mu vzeti življenje. Ko je Rahela rojevala sina Benjamina, je življenje v njej ugašalo. Je njena duša odhajala, podčrtna opomba. 1. Mojzesova 35:16-19. Takrat je Rahela umrla. Premislite tudi o Jezusovih besedah: jaz sem dobri pastir in dobri pastir da svojo dušo za ovce. Janez 10:11. Jezus je svojo dušo oziroma življenje dal v korist človeštva. Povsem jasno je, da se beseda duša v teh svetopisemskih odlomkih ali v podčrtnih opombah nanaša na človekovo življenje. Več zgledov o tem pomenu besede duša boste našli v besedilu ali v podčrtnih opombah v 1. Kraljev 17:17-23, Mateju 10:39, Janezu 15:13 in apostolskih delih 20:10. Pri nadaljnjem preučevanju Božje besede boste videli, da nikjer v Svetem pismu ni najti besede neumrljiv ali večen v povezavi z besedo duša. Sveto pismo namreč pravi, da je duša umrljiva, kar pomeni, da umre. Zato za nekoga, ki je umrl, enostavno pravi, da je mrtva duša. Kaj je duh? Sedaj pa si še poglejmo, kako Sveto pismo uporablja besedo duh. Nekateri menijo, da je duh samo druga beseda za dušo, vendar ni tako. Sveto pismo jasno pokaže, da se duh in duša nanašata na dve različni stvari. V čem se razlikujeta? Ko so svetopisemski pisci pisali o duhu, so uporabljali hebrejsko besedo ruah oziroma grško besedo pneuma. Pomen teh besed nam razkrije samo Sveto pismo. V psalmu 104:29 denimo o Jehovu piše: Če jim vzameš duha, ruah, umrejo in se povrnejo v prah. V Jakobu 2:26 pa piše, da je telo brez duha, pneuma, mrtvo. V teh vrsticah se torej beseda duh nanaša na tisto, kar daje telesu življenje. Brez duha je telo mrtvo. Zato se beseda ruah v nekaterih prevodih Svetega pisma ne prevaja samo z duh, temveč tudi s sila oziroma dih življenja. Naprimer, glede potopa v Noetovih dneh je Bog rekel: Poslal bom vode potopa na zemljo, da uničijo vsa bitja pod nebom, v katerih deluje življenjska sila, ruah. 1. Mojzesova 6:17. Duh se torej nanaša na nevidno silo, življenjsko iskro, ki daje življenje vsem živim bitjem. Duša in duh nista eno in isto. Telo potrebuje duha, ravno tako, kakor radio za svoje delovanje potrebuje elektriko. Da bi to še bolje razumeli, si predstavljajte prenosni radio. Ko vanj vstavite baterije in ga vklopite, ga elektrika iz baterij tako rekoč oživi. Brez baterij pa je radio mrtev. Enako je tudi z običajnim radijem, kadar ni priključen na električno omrežje. Podobno je duh sila, ki oživi naše telo. Poleg tega duh, tako kakor elektrika, nima občutkov in ne more razmišljati. Je neosebna sila. Vendar naša telesa brez tega duha oziroma življenjske sile umrejo in se povrnejo v prah, kot je to dejal psalmist. Glede smrti človeka, Pridigar 12:7 takole pravi: Tedaj se prah njegovega telesa vrne v zemljo, kakor je bil, duh pa se vrne k pravemu Bogu, ki ga je dal. Ko duh oziroma življenjska sila zapusti telo, telo umre in se vrne tja, odkoder je prišlo, v zemljo. Enako se tudi življenjska sila vrne tja, odkoder je prišla, k Bogu. To ne pomeni, da življenjska sila dejansko odide v nebesa. Ne, to pomeni, da je takrat, ko človek umre, vsakršno upanje za njegovo prihodnje življenje odvisno od Boga Jehova. Njegovo življenje je tako rekoč v Božjih rokah. Edino Bog lahko svojo močjo povzroči, da se ta duh oziroma življenjska sila vrne v človeka in ga oživi. Kako tolažilno je vedeti, da bo ravno to Bog storil za vse, ki počivajo v grobovih. Janez 5:28-29. Jehova bo umrlemu človeku ob vstajenju oblikoval novo telo in ga oživil, tako da bo vanj vdihnil duha oziroma življenjsko silo. To bo zares radosten čas. Če bi radi izvedeli kaj več o tem, kako se v Svetem pismu rabita izraza duša in duh, boste koristne informacije našli v brošuri Kaj se zgodi z nami, ko umremo, in v knjigi Dopovedovanje iz Svetega pisma na straneh 65-73. Obe publikaciji izdali Jehovove priče.